І далей ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні наші експерти обмірковують одну актуальну тему – політична система без переменів. Або який шлях виходу з кризису пропонував Олександр Лукашенко на усебілоруським сході. Про спогадини «Новая Атлантида». Што могуць расказаць пра беларускую нацыю, яе традыцыі, беларускія некропалі? Гутарка Вячаслава Ракіцкага з гісторыкам, экскурсаводам Тимохам Акудовічам. Ну а пазней – «Быкаў на свабодзе». У сувязі з Днём памяці пісьменніка Сергій Наумчык сабраў найбольш памятныя выказванні Васіля Быкава, якія гучалі на хвалях свабоды ў розныя гады. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Прамова Александра Лукашэнкі на ўсебеларускім народным сходзе. Эканоміка, унутраная палітыка, Беларусь у свеце. Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Калегі, перш чым перайсці, так бы мовіць, да абавязковай праграмы, я задам усё ж такі, як бы мовіць, нулявое пытанне. Ваше агульнае ўражанне ад прамовы кіраўніка дзяржавы. Ну, на мяне, па шчырасці, калі браць, скажам, рытарычны бок, зрабіла ўражанне ягоная фраза пра тое, што новая ракетная сістэма «Паланэс» – гэта, так бы мовіць, падарунак сходу. Прыгадаўся стары савецкі анекдот пра надпіс на адэскай артылерійскай вучэльні – наша цель камунізму. Вось. Ну, яшчэ даволі забаўна і двухсэнсоўна прагучал загад ураду. Распранайцеся і працуйце. Мне так падалося, што акрамя вось гэтых двух, так бы мовіць, такіх пенак, больш такіх некіх яскравых формул не было. Калі казаць пра агульнае ўражанне, то Лукашэнка трымаўся даволі ўпэўнена. Ну, я не выключаю, што вобраз такога, як бы мовіць, распарад чага упэўненага ў сябе гаспадара, які там бэсціць сваіх падначаленых, раздае указанні. Ён, можа, і стварыў, але вот нейкага як бы лозунгу, нейкай формулы, мотта я, па шчырасці, ў ягонай прамове не пачуў.
Паводле задумкі, гэта павінен быў быць спектакль аднаго актора. Па ТВ перад пачаткам сходу паказалі, як пад'ехаў да будынка аўтамабіль з Лукашэнкам, як ён выйшаў з яго. То бок, з самага пачатку падкрэслілі, хто галоўны дэлегат. Лукашэнка ў пачатку асабліва усяляк падкрэсліваў, што ўсебеларускі народны сход прадстаўляе ўвесь народ, што гэта форма прамой дэмакратыі. Як і чакалася ў пачатку даклада, кіраўнік дзяржавы звярнуўся да тэмы міра, пакою і парадку, і невыпадкова быў сход прызначаны на 22 чэрвеня, дату пачатку вайны. І галоўны сэнс гэтага ходу такі. Сёння галоўныя не добра быты, заробкі, а мір і парадак. Калі не здагадваецца, то паглядзеце на паўднёвага суседа. А дзеля гэтага патрэбна адзінства народа, зразумела, вакол правадыра.
Ну і вось, калі мы ўжо дзелімся нейкімі такімі дастаткова павярхоўнымі, можа быць, яркімі нейкімі ўзгадкамі, уражаннямі для пачатку, то мне таксама здаецца агульнае ўражанне ў тым, што нічога кардынальна новага Лукашэнка не прапанавала. Больш за тое, значная частка яго прамовы была прысвечана таму, што ён катэгарычны праціўнік ломкі, катэгарычны праціўнік шоку, што нават калі нейкія радыкальныя крокі сапраўдныя, яны дакладныя і прымальныя, то хто іх будзе рэалізоўваць? У нас няма каму іх рэалізоўваць. То бок зноў Лукашэнка працягнуў тую дыскусію, якую мы неаднаразова ўжо абмяркоўвалі ў нашых перадачах з нейкім небачным сваім апанентам. Можна сцвярджаць, што апаненты такія ж знаходзяцца ў структурах улады ці гэтага пазіцыі, якую ён згадаў толькі адзін раз і вельмі коратка. Зноў-такі працягнуў дыскусію наконт патрэбнасці рэформаў, даказваючы, што ніякія кардынальныя рэформы, ломка, шок нам не патрэбныя. Ну, а калі казаць пра нейкую яркую фразу, то мне наперш кінулася такая. Калі Лукашэнка гаварыў пра гісторыю, пра развал СССР, як ён зноў успрымаў успрымае як нейкую вялікую катастрофу. Фактычна ён працытаваў вядомыя словы Пуціна пра найвялікшую геапалітычную катастрофу. Ён казаў далей так: першы этап станаўлення незалежнай Беларусі адбываўся ў 95-2005 годах. То бок, разумееце, нібыта Беларусь не набыла незалежнасць у 91 годзе. Як бы і не было гэтага перыяду з 91 па 94, калі Лукашэнка быў абраны.
Давайте мы цяпер пагаворым пра эканоміку. Мне падаецца, што можа быць галоўнае, калі казаць пра гэтую частку, гэта тое, што Лукашэнка не сказаў. То бок, ён ухіліўся ад рэальнай ацэнкі цяперашняй эканамічнай сітуацыі ў краіне. І каб схаваць правал мінулай пяцігодкі, Лукашэнка зрабіў такі хітры ход. Ён пачаў падводзіць вынікі за 20 гадоў, параўноўваючы цяперашнюю сітуацыю з тым, што было ў сярэдзіне 90-х гадоў. То бок, знайшоў выгадны пункт адліку і ў параўнанні з пачаткам 90-х гадоў, сярэдзіны 90-х гадоў, зразумела, сённяшняя сітуацыя не выглядае так катастрафічна. Ну, гэта як у Савецкім Саюзе ўвесь час параўноўвалі з 1913 годам. Ну, а недахопы, як прынята, спісваюцца на вонкавыя прычыны. Чарговым разам, зразумела, Лукашэнка ўступіў у палеміку з рэфарматарамі, падкрэсліваў, што гэта праграма развіцця, але праграма эвалюцыі, а не рэвалюцыі, і што захоўваюцца базавыя асновы беларускай сацыяльнай мадэлі. Цікавы тэзіс, звяртаючыся да кіраўнікоў ураду і Нацбанку, Лукашэнка сказаў: «Рабіце, што хочаце, вы межы ведаеце, але не хадзіце да мяне па кожнаму пытанню, то бок, каб зняць сябе адказнасць. Але вось калі эканоміка спыніцца, то адкажаце вы». То бок, ахвярныя казлы ўжо прызначаныя, бо не можаш сам бацька быць адказным за правалы.
Калі сапраўды казаць пра эканамічныя выказванні Александра Лукашэнкі пра менавіта ў гэтай сферы, то можна сказаць, што яны былі дастаткова супярэчлівыя. Шмат менавіта было так званага драбноцця тэмаў, калі Александр Лукашэнка раптам, ну, напрыклад, даволі шмат казаў там пра вышэйшую адукацыю, казаў пра некія рэчы, якія, ну, магчыма, выглядаюць больш дарэчнымі для міністра ці ўзроўня намесніка міністра, а не для кіраўніка дзяржавы, які паводле задумы на такім вялікім форуме павінен ставіць нейкія стратэгічныя рэчы. Калі казаць пра эканоміку, то вельмі цікава, вот працягваю думку Валеры Карбалевіча, пра то, як ён абышоў менавіта апошнія, скажам, дасягненні двукосі, а менавіта правалы апошніх гадоў. Перш за ўсё, Александр Лукашэнка натуральна нічога не ўзгадаў пра тыя абяцанні, якія былі дадзены падчас апошняга Всебеларускага народнага сходу. Нагадаем, што на ім прагучала лічба ў 1000 даляраў, якую павінны дасягнуць беларускі заробак да наступнага сходу, то бок у 16 годзе. Цяпер, як мы бачым, не толькі няма заробкаў 1000 даляраў, а заробак дэ-факта зараз такі ж самы альбо нават менш, чым ён быў на момант апошняга Всебеларускага схода ў 10-м годзе. Александр Лукашэнка ўвогуле пра гэта не ўзгадаў, пра абяцанні на апошнім Всебеларускім сходзе, але як выйсці з гэтай сітуацыі, то сапраўды ён пачаў узгадваць гэнні Беларусі на больш працяглы перыяд часу. Вяртаючыся да тэмы рэформаў, то Александр Лукашэнка не тое, каб адразу адрынуў все гэтыя рэформы, якія, ну, скажем, патрабуе ад яго частка грамадства ці частка, магчыма, наменклатуры. Ён якраз сказаў пра тое, што, вобразна кажучы, весь сэнс быў прамовы, што нам не патрэбна рэвалюцыі, а нам патрэбна паступовы рух наперад. Нам патрэбны не шок, а нам патрэбны эканамічны рост. Але, ну, скажем, калі уважліва слухаць і задацца пытаннем, якім шляхам гэты эканамічны рост можа быць дасягнуты, то гэтага не было прадстаўлена, а ў прынцыпе большасць прамовы была ў рэчышчы ўзмацніць, палепшыць І якраз таки ми ведаем уже, что керавник державы просто боится гэтага слова реформы, аддае перавагу некім іншым словным, так сказать, адзінкам, як пераўтварэнні і гэтак далей. Сапраўды, на гэты раз реформы ён толькі ўжываў у палемічным сэнсе.
Калегі, я не зусім згодны з вашым падыходам, з вашым поглядам. Я хачу нагадаць, што незадоўга да пачатку вось этого самого дзейства у Савецкай Беларусі, то есть в органе адміністрацыі прэзідэнта, з'явіўся артыкул былога памочніка прэзідэнта Сергея Ткачова, так бы мовіць, ідэолага кансерватыўнай плыні у беларускам, так бы мовіць, эканамічным эстэблішменце, з даволі рэзкай крытыкай тых палажэнняў, як бы мовіць, той афіцыйнай праграмы, якая выносілася на гэты самы сход. Это даволі рэдкая з'ява ў беларускай палітычнай практыцы, і я бы сказаў, што ў шэрагу, ну, менш вядомых, скажам, інтэрнэт-выданняў, гэта крытыка была яшчэ больш вострая, яна ўвогуле трактавала, вот гэтая праграма, на падставе якой, уласна, грунтаваўся выступ Лукашэнкі, яна трактавалася як, ну, ледзьне ліберальны пераварот, здрад да каштоўнасцям беларускай мадэлі і гэтак далей. Так што мне, напрыклад, падалося, што ў Лукашэнка ў сваім выступе паспрабаваў як бы збалансаваць вось гэтыя дзве плыні. Так, на вось такім агульным узроўні сапраўды заяўлялася ніякага радыкалізму, ніякай ломкі. Я гэта забараняю, хаця цікава, каму ён забараняе, як ён сказаў. Ёсць людзі ва ўрадзе, а часам і ўвесь урад. Маўляў, вось это падкідаюць, але в сваёй прамове, вось пасля такога экспазе, цікава было, як ён упакоўваў у нейкую такую прыгожую як бы абалонку рэчы даволі насамрэч радыкальныя, якія ўжо зроблены. Ну, напрыклад, вот сказаў, што фінансавая стабілізацыя павінна быць інфляцыя не вышэй за 5%. Ну, а што это азначае? Это азначае жорсткая палітыка нацыянальнага банку, это азначаюць праблемы ў дзяржаўных прадпрыемстваў, але ў дадзеным выпадку выбар вот зроблены вот такі. Мне было, дарэчы, цікава, як ён ізноў жа упакоўваў як бы ў сало два вельмі важных сюжэта, ну, вот апошніх месяцаў. Сказаў, што да, павінны быць жыллёвыя субсідыі. Ну, это ж вы разумееце, это каб скампенсаваць падвышэнне камунальных тарыфаў. І таксама яшчэ, што да, вот пенсіі, будзем падвышаць пенсіі, але ж вы разумееце, это як бы наступства падвышэння пенсійнага ўзросту. То есть вот па меншай мере дзве гэтыя рэчы, вельмі важныя, зробленыя ім фактычна, яны вот так вот як бы праз косачку под як бы агульны фон, што не-не-не, зменаў не будзе. А это так, не звертайце ўвагі. Вось гэтыя пэўныя ваганні паміж рознымі, так бы мовіць, плынямі ў ягоным атачэнні, я, напрыклад, в гэтым дакладзе ўбачыў.
Нагадаю, перадача «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Крабалевіч, Юрый Дракакруст, я, Віталь Цыганков. І зараз паспрабуем перайсці да арыентыраў ва ўнутранай палітыцы, якія абазначыў Александр Лукашенко у своей промове. Перш за все, магчыма, тут мы будем повторяться, але варто означить, что Лукашенко подтвердил, что будет заховываться пераемность курсу ранейшего и базовые основы белорусской модели развития. Держава для народа, справедливость, оборона простого человека – это то, над чем будет стоять белорусская державность. Ну и Александр Лукашенко тут подкреслил, что, в принципе, арыентырам для выпрацоўкі пляна на пяцігодку гэта з'яўляецца перадыбарчая праграма кандыдату прэзідэнты Лукашэнкі, ну, якую, паводле словаў кіраўніка дзяржавы, падтрымаў народ, і таму можна працягваць ее выставляць якасці праграмы. Лукашэнка прызнаў, што частка пастаўленых задач, нагадаю, задачы дастаткова, ну, скажам, на думку некаторых экспертаў, проста фантастычныя, гэта там 14-15% росту валютнага прадукту да 2020 году. Яна можа падацца каму-то напружанай. Але мы не можам адмовіцца ад развіцця, не можам пагадзіцца з тым, што нас чакае адкат назад. Мы можам і павінны знайсці рэзервы росту. Дзе гэтыя рэзервы? Ну, менавіта так вось па пунктах, па нейкіх кардынальных канкрэтных кроках Александр Лукашэнка не абазначыў. Ну, напрыклад, цікава было, калі ён казаў пра тое, што Беларусі па-ранейшаму не могуць знайсці многие корыстные выкопни, и он выразился в том сенсе, что мне вот скажут, что нема, але я кажу, вы просто пока лишь кепско шукали. Давайте знаходьте, бо я вам заявляю, что они есть. Вот такая, скажем, довольно цікавая постановка проблемы, коли некая реальность и речаистность не совпадая с подыходом керовника державы, то тем горш для речаистности. Сказал, есть корыстные выкопни, значит, треба их знайсти. Далее, коли казать знову-таки про некие самые, ну, скажем, дискуссийные и острые темы внутренней политики, это подвышение пенсионного взросту, это подвышение жилево-коммунальной господарки, то можно сказать, что Александр Лукашенко имкнулся позбегнуть этих тем, именовито в таким конфликтным сенсе. Коли ранее он так довольно широко сказал, что он принял это решение и оправдывал его про подвышение пенсионного взросту, то сегодня он фактически его не кринал, а больше говорил про то, что в Беларуси опошними годами расте средняя протяглость життя, и она будет расти. Мы тут повинны выйти на узровень самый лепший сусветных ориентиров, краина у развитых краинов Заходу. Вось сказал про там наркомания, алкоголизм, какую треба вынишать. Але менавито вот на теме, что держава подвысила пенсионный взрост, фактично не спынялся. Фактично он и позбегнул. Мы уже говорили про то, что Александр Лукашенко звертался до чиновников про то, что им повинны больше платить. Фактично казал, что это решение повинно быть принято, хотя вот на этой фразе испынился, не казал про некое конкретное решение. Але далее, ну, по воде своей традиции, он и выступил с критикой этих чиновников, которые небыто, ну, чекают, не проявляют инициативы, а чекают от его, ну, некого указания. И тут цікаво, что, ну, на самой справе в белорусской системе, как ведомо, поводле еще старой советской звычки, старой советской фразы, инициатива карается. И кольки разов уже бывали как раз такие выпадки в теперешней системе керования, коли менавито, ну, скажем, некая занадто предпринимательская инициатива, те решение, якое не совпадало с решением, якое, скажем, отповедая стратегичной политике экономичной, яно, ну, потом за это чиновник терпел. Тому логично, что они не проявляют инициативу, покольки чиновничий аппарат обкладены шматликими и стримками, и шматликими обмежеваниями, и навод погрозы покарания. Тому, безумовно, натурально, что каждый чиновник вырашая лепш не робить, чем робить нечто рызыковное. Тем не меньше, Александр Лукашенко сегодня закликал то, как чиновники проявляли инициативу и не пытались у его, значит, дозволу по самый каждый конкретный крок. Ну и еще интересную цитату, именно в этом социальном пакете, то, что вот Лукашенко сказал, наш социальный пакет не могут себе дозволить многие краины с больше высокими доходами и уровнем экономичного развития. Ну, до речи, это достатково таки звыклый тезис, и он гучит звусно Александра Лукашенко довольно часто, але, например, коли брать самую, ну, важную, может быть, сферу в социальном пакете, охова здоровья, то на самой справе у Беларуси на охову здоровья тратится каля опошние годы, каля 4% внутреннего продукта. И это, по-перше, меньше, чем ранее. Ранее тратилось 5,5%. Это, в принципе, лишь бы не расти, она вот снижается несколько годов. А по-другое, это нашмат менее, чем в тех самых богатых краинах, про которые взгадывает Лукашенко. И он весь час скажет, что у нас на охову здоровья тратится больше, чем в других краинах. Это просто неправда. В Европе тратится 10-12% в некоторых краинах, а средняя европейская лишь бы тут каля 7-8%. Это нашмат больше, чем 4 белорусские проценты. Так что это той черговый прикад, коли Александр Лукашенко просто хлусить, коли каже про некие высокую роль социального пакета выше, чем в інших краинах.
Я бы вельми коротко бы спынился на власно внутриполитичных сюжетах. Лукашенко их фактично так само вельми коротко закранул с тем же посылом, что никаких изменений не будет, никакой ломки не будет. Мы с вами днями обмерковывали лёс Белой Руси. Ну вот я думаю, это так само и отказ неким людям в этой организации, которые может по-ранейшему марать, а как бы ее перетворить в партию, как бы надать ей некую большую важность. увагу, вот им адказ, што этого не будзе. Наколькі я зразумеў вот з гэтых словаў. Таксама вельмі цікава ён разважаў пра тое, што цяперашняя вертыкаль фактычна выконвае ролю КПСС. Фактычна это як бы інстытуцыя, якая вырашае ўсе пытанні. Ён на працягу всей сваёй прамовы як бы шмат разоў яе лаяў, шмат разоў, так бы мовіць, заклікаў там, давайте мы ее реформуем, двая скоротим, але ніяких інших інструментов, ніяких інших механізмаў, ну, фактично, ён не бачыць. Ён там казаў про суквецце про дзяржаўных арганізацій, там, моладзевыя, ветэранскія, але гэтыя арганізацыі не маюць ніяких асаблівых паўнамоцтваў, і таму, фактично, як бы, стрыжень всёй системе это вертикаль. І таксама яшчэ на мяне зрабіла ўражанне даволі такі сціплы тон адносна апазіцыі. Апазіцыя, здаецца, як вы сказалі, Віталь, была узгаданая адзін раз. Мы памятаем, як у мінулыя разы, часам, так бы мовіць, на апазіцыю абрыналіся цэбры гною, цэбры знявагаў. Тут фактычна нічога ні пра якую пятую калонну сказана не было. Нават на конт выбараў было сказана, што некаторыя вот думаюць, как бы расхістаць сітуацыю перад выбарамі. Ну, так вот, этого рабіць не варта. Ні пра якія майданы, нічога гэтага не было сказана, што, на мой погляд, даволі цікава.
Так, я хочу означить, что социальный раздел социальной политики был довольно значный в тот час, как уласно про политичные процессы, внутриполитичные, было сказано мало. Ну, вот, когда сказать про социальный раздел, то вот я зверну увагу на что. Он каже, у адукации масса проблем, але выснова не треба рушить то, что есть. Ну, вот, мне подается, это просто классика такого, квинтэнсэнция методологичного подыходу, да, проблем у грамадстве. Проблем есть, але, ну, не чапать, каб не повалилось все остатнее. Эти, например, вот, целый раздел был просвечен одному из приоритетов информатизации. Але, говорячи об задачах у адукации, отхилившись от паперы, и он запотрабовал, каб у школе детей учили, як косить, як закручивать лампочки, а девчинок прошивать гузики. Вот и вся информатизация. Про власно внутриполитичные проблемы уже который раз Лукашенко ставил задачу скоротить державный аппарат. Так уже ж два раза скорочали. И что? И вынику нема. И саправды, так само я зверну увагу, что першиню може в таких публичных докладах Лукашенки нема як бы размазывания ворога по стене. Краина у першиню за 20 годов опынулася без ворогов. И мне подается это велизарное, это сказать, открытие политичное для белорусской реальности.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Ну, може, это часово, вось. Але што тычыцца ворагаў, так выглядала, што ворагаў асабліва і ў свеце, як бы ў Беларусі няма, калі зыходзяць з гэтага дакладу. Які знешнепалітычны курс прапанаваў кіраўнік дзяржавы ў сваёй прамове? Ну, вот у мяне склалася такое ўражанне, што як бы усе ў Беларусі, в прынцыпе, сябры. Нейкай вот скіраванні, ванасці супраць некага у гэтым дакладзе не было. Былі закінутыя некалькі, так бы мовіць, шпількаў, скаргаў на конт Еўразійскага эканамічнага саюзу. Было сказана і пра дублюючыя вытворчасці, якія будуюцца ў Расіі, ў Казахстане, што это, в прынцыпе, кепска. Было сказана пра тыя самыя абмежаванні ў межах Еўразійскага саюзу, але вот калі параўноўваць, скажам, з тонам, у яким Лукашенко про гэта казаў, напрыклад, у Астане, на недавнім саміте этого союзу, он был значно больш мягкий, значно больш памяркоўны, такі філасофскі, ну, вот так вот складывается. На мой погляд, вельмі цікавай была аргументация на конт паляпшэння адносінаў з Захадам. Это было сказано, что это нормализация, и так само, як бы, такой щит ад заклятых, что называется, братов, заклятых союзников. вынікаў мы імкнемся, каб нашы стасункі з Захадам былі такімі жа, як у Арменіі, Расіі, Казахстану. Маўляў, у нас ёсць люфт да іх узроўню, і мы вот як бы на яго і выходзім, мы там не збіраемся нікуды збягаць ад нашай любімай Расіі. І вот мне так падалося, што калі Лукашэнка казаў пра міжнародныя стасункі, ну так, бок Расіі былі зроблены паклоны пэўныя, наша Расія там і так далей, але вот калі, напрыклад, казаць пра нейкія там супольныя праекты, пра нейкія супольныя праграмы, то казалася пра Кітай. Вот мы спадарожнік запустили з Китаем, вот китайскі кредит, вот яшчэ Китай, Китай, вот, та, значит, этот парк, Великий камень. Китай некалькі разоў прыгадваўся, Расія не. Вот я не памятаю, каб в этой прамове нешта было сказано. Вот мы з Расіяй, там, я не ведаю, збудавалі завод, там, или там, что-то нам Расія дала. Этого не было. Хаця я кажу, на ўзроўні там, наша Расія было сказано. І таксама увага так бы мовіць, далёкай дузе. Это значыць Африка, Латинская Америка, давайте пойдзем туды, давайте там нешта знойдзем.
Сапраўды, так... мне здаецца, што на гэты раз, што дастаткова нетыпова для Александра Лукашэнкі, за якім мы назіраем, вось уже вымушаны назіраць, вось уже 20 гадоў, гэты раз замежнапалітычная частка прамовы была дастаткова неканфліктнай, скажам, памяркоўнай, мягкай і такой, скажем, не яркой, можно сказать так. Не было никаких, сапраўды, резких заяву, ни в один бок старал, имкнулся, вот я правильно сказал, Юрий, имкнулся Александр Лукашенко показать, что белорус зусім сябруе, всім патрэбна, як казал Лукашенко, нават некалькі разоў выступая спонсором міжнароднай бяспекі. Ну, гэта ён казал, падтрымліваючы так званый Менский процесс по улагоджванню ситуации на ўсходзе Украины. І карацей, краіна, можна сказаць, мара для ўсіх суседзяў. Так само сапраўды можна адзначыць, што звычайных реверансаў бок Расіі было, скажем, менш, чым традыцыйна. Калі вот Юры выказалі пра некія сумесныя праекты, все-таки мне здаецца, одно выключэнне ёсць. Лукашенко казаў пра беларускую АЭС, якая будуецца, і тут згадал пра то, што она будуецца, ну, скажем, на расійскія грошы з дапамогай Расіі. Ну, але сапраўды гэта было сказана пераважна ўсё-ткі з пункту гледжання чыста беларускага, што яна патрэбна для таго, каб выйсці на сваю ўласную энергію. Роль Расіі тут не выпячвалася. Але сапраўды больш казалася пра тое, што канструктыўнае разнаплянавае супрацоўніцтва з Еўразвязам адказвае беларускім нацыянальным інтарэсам, і тут ключавая задача на перспектыву, цытую, поўная нармалізацыя адносінаў і выхад на заключэння базавого пагаднення паміж Беларусю і Еўразвязам. Мне здаецца, ці не ўпершыню, вот так даволі канкрэтна сказана, якая канкрэтная мэта, не проста нейкая абстрактная нармалізацыя, а вот пастаўлена канкрэтная мэта, да якой імкнецца афіцыйны Менск на сённяшні момант, на сённяшнім этапе ў дачыненнях з Еўразвязам, а менавіта заключэння базавого пагаднення. Таксама сапраўды можна сказаць, што так званая далёкая дуга атрымала вялікую увагу, і пра Кітай Александр Лукашэнка ў сваёй замежнапалітычнай частцы прамовы казаў ці не больш, чым пра Расію, падкрэсліваючы сапраўды некія пэўныя замежнапалітычныя прыярытэты. Ну, а ў цэлым можна сказаць, што, як і ў іншых частках прамовы, у замежным палітычным частцы не было нейкіх рэвалюцыйных там заклікаў, рэвалюцыйных зменаў. В прынцыпе, а вось сэнс гэтай часткі быў пра тое, што Беларусь на сёння хоча паляпшэння адносінаў з усімі суседзямі, хоча заставацца прыязнай, прыемнай для ўсіх, і гэта як бы на сёння з'яўляецца галоўнай задачай беларускай дыпламатыі.
Я не ведаю, як гэта будзе даклад пададзены ў газетах, але вось мне здаецца, што як бы раздзела такога замежная палітыка ўвогуле не было. У мяне такое ўражанне склалася. Да замежнай палітыкі Лукашэнка звяртаўся два разы. Першы раз у пачатку, калі ён казаў, што галоўнае гэта мір, пакой у краіне, і тое, што Беларусь донар бяспекі, тое, што роля Беларусі ў в рашэнні украінскага крызісу. Вось. І другі момант, калі ён казаў пра эканоміку. То бок, замежная палітыка разглядалася ім скрозь прызму эканомікі, магчымасці экспарту, менавіта ў гэтым сэнсе і гаварылася пра адносіны з іншымі краінамі. Такі вось вельмі прыземлены погляд на замежную палітыку.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганков і я, Юрій Дракахруст, аналізавалі сённяшнюю прамову Александра Лукашэнкі па трох накірунках – «Эканоміка», «Унутраная палітыка», «Беларусь у свеце». «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
«Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар». Увага! Важная абвестка.
Радио «Свобода» спыняе вяшчанне на кароткіх хвалях у суботу 25 чэрвеня.
Слухайце «Свободу» на сярэдніх хвалях штодня ад паловы сёмай да сёмай раніцы і ад 10 вечара да поўначы.
Частата 1386 кілагерцаў.
Мы заўсёды ў эфіры на інтэрнэце. Адрас свабода.орг.